2016 metai, birželio 22 diena, toliau skaitame apie Gaurą Kišorą Das Babadži skirę, jis vadinsis iliuzinė visata. Kada jau atrodė, kad Gaurą Kišorą Das Babadži rega jau visiškai pradėjo dinginėti, Šilas Rasvati Takūras paprašė jo kartu važiuoti su juo į Kalkutą gydymui. Bhaktis Sarasvačio Takūros tėvas Bhaktinoda Takūra taip pat jo pakartotinai prašė važiuoti ten, bet Šila Gaurą Kišorą visą laiką atsakysiu, aš niekados nevažiuosiu į iliuzinę visatą Kalkutą. Vieną kartą Šila Bhaktinoda Takūra informavo Babaji Maharadžą, kad jo tarnas Šila Sarasvati Takūras apsistos su juo Kalkutoje ir taip Babaji Maharadžas jam nereikės kęsti nepatogumų tenais. Tai išgirdęs Gaurą Kišorą Das Babaji atsakė, aš niekados neprimsiu tarnystės iš prabhu. Geriau, jis taip savo mokinį vadino prabhu, šeimininku. Tarsi jo mokinys būtų jo šeimininkas. Geriau aš nusižudysiu nusiskandindamas. Jeigu aš nusižudysiu gangoje, aš tapsiu dvasia. Dėl to geriau gangoje nesižudysiu, žudysios upėje Sarasvati. Ir kartodama šitą teiginį Gaurą Kišorą, reiškia, paliko tą vietą bėgdamas link Sarasvati upės, kurie netoli Svananda Kundžas tikėjo, netoli to pastato tikėjo. Sarasvati Takūras perspėjo jį. Bėgo iš paskos, stengdamasis jį perkalbėti, nuolankiai ir pakartotinai prašydamas jo grįžti. Po šito incidento Gaurą Kišoras Babaji 45 dienų nebuvo. Tada visai staigiai atsirado vėl Svananda Kundžai ir pareiškė, aš nepasieksiu šį Krišnas nusižudydamas. Ir vis dėlto aš negaliu toleruoti, kai kažkas man tarnauja. Ir nors šimtus kartų prašomas priimti vaistus, Gaurą Kišorą niekados nesutiko. Nu va, čia yra transcendentinis nuolankumas, kurio negalima jokiais būdais imituoti. Čia nesuimituos, tiesiog gali skaityti ir net neinterpretuoti, net nesuprast, kas čia per dalykai. Nes iš darybės gūnos pozicijos tai nesigydyt, ten viešpatė šventyklas negydyt, taip toliau, čia yra blogai ir tai yra nesąmonė, fanatizmas, taip toliau. Bet iš pozicijos tokio bakto kaip Gaurą Kišorą Babaji, kuris randasi absoliučiam nuolankume ir laiko save puolusiu labiau už visus, jisai geriau kūną paukos, bet nepriims tarnystės iš savo mokinio, iš kurio šiaip jau natūralu, kad guru gali priimti tarnystę, ar iš kažkieno kito. Lygiai taip pat tyras baktas ant tiek saugo save, kad vengia važiuoti į Kalkutą, kuris yra iš tikrųjų iliuzinė visata. Kalkuta yra labai didelis miestas, man teko būt. Tai yra kaip iliuzorinė visata. Ta prasme, ten tiek yra iliuzijos, ten tiek yra iliuzoriškai mąstančių žmonių ir malonumų, kad Gaurą Kišorą Babaji nenorėjo net ten kelt kojas iš šventos vietos. Tai rodė jo prisirišimą prie šventos vietos. Pavyzdžiui, Prabhupada atvirkščiai priimdavo ir vaistus, ir masažus, ir viską, nors buvo lygiai tam taip pačiam, kaip sako, sąmoniai, kaip ir Gaurą Kišorą. Bet Prabhupada buvo pamokslautojas, jis buvo kitoj nuotaikoje, o Gaurą Kišorą Babaji buvo kitoj nuotaikoje. Pamokslautojas priima tarnystę iš aplinkinių, o Babadžis jisai nepriima, nustengęs nepriimti tos tarnystės. Jis kitoj nuotaikoje gyvena. Jis sako, Utamadikaris, tai yra aukščiausia lygi pasiekęs vaišnavas, jisai mąstys, kad jis yra už visus polis labiausiai. Jis yra už visus žemiau. Dėl to skaitosi, jeigu toks baktas nori pamokslauti, jis turi kažkaip tai, Prabhupada rašo, nusileisti į pamokslautojo nuotaikai, pamokslautojo lygį, kad matytų, kur yra pavidus Krišnai, kur yra nekaltas, tai yra neutralus Krišnai ir kur yra draugiškas Krišnai žmogus. Ir jis su jais atitinkamai elgtis. Pavydžių vengt, nekaltiem ir draugiškiem pamokslaut. Bet Gaurakišora Babaji visus laikė aukščiau už save, tuo labiau netgi savo mokinį, Bhaktisiddhanta Sarasvati. Va, ir jis negalėjo, toj būsinai jis negalėjo priimti iš nieko tarnystės, kad jį kažkas ten lydėtų į Kalkutą, mokėtų jam už vaistus, pirktų vaistus, ir lygiai taip pat jis buvo tiek prisirišęs prie šventos vietos, kad jis nenorėjo eiti į jokią vietą, kur pasauliečių pilna ir kur nėra absoliučiai Krišnas. Na, tai jo. Jo nuotaika buvo meditatyvinė, nors, pavyzdžiui, Prabhupada sėdėjo Niujorke ir sakė, man nėra skirtumo ar Niujorkas ar Vrindavanas, Gaurakišora Babaji nenorėjo išeiti. Sako, kiek asmenybių, tiek ir sprendimo būdų, tiek ir reakcijų situacijas, bet vat jo reakcija buvo tokia, bet vėlgi nesimėtuosi, kai tau dingsta rega ir kai tau realiai atiminėja matymą, tai įsivaizduokit paprastam žmogui, tai čia katastrofa būtų, nebematyt. Tai čia visi, kaip bepračiai lekia, gydosi akis, aš pats lėkčiau, kaip sako, visko ieškočiau, kad tik tais pasigydyt. Bet jisai nėjo, tai vėlgi tai rodo nepaprastą prisirišimą prie Krišnos, nepaprastą lygį, kada, reiškia, yra vidinės akis ir kai tu nejunti, kad tu kažką prarasi, nes tavo tiesiog kombinezonas tau nerodys vaizdų, bet tavo dvasinės akis visą laiką viską mato. Ir po to mes, reiškia, skaitysim istoriją, kaip jisai naktą ir persikėlė per upę, kai net ir nebuvo jokių valčių ir tarsme jisai viską matė, ką reikėjo, viską matydavo. Tai tiesiog tokia istorija tikrai mums neimituojama, bet jinai yra tokia ir ne kitokia. Jis prarado regą išorinę, bet jis viską vis tiek matė. Šila Gaurakišora visą laiką sekdavo kadašių labai griežtai, atsisakydamas vartoti netgi vandenį. Kitomis dienomis jisai dažniausiai valgydavo džiovintus, reiškia džiovintus ryžius pamirkytus vandenyje su čiliais. O kitais kartais jis tiesiog pavalgydavo žemės nuo Gangos upės krantų. Jo atsižadėjimas nebuvo dirbtinas. Jis tiesiog buvo simptomatiškas šitam abejingumui materialiai egzistencijai. Nu, jis va tokią nuotaiką kultivavo. Ir to, žinai, valgyti, kaip sako, žemės nuo Gangos, o kartais valgyti padžiavintus ryžius, pamirkytus vandenį su čiliais, nu, nemanau, kad tai yra pasiekiama ir plus pastoviai meditacijai būti į Krišną su dingstančia rega. Tai reikia suprast, kad šita asmenybė negyveno materiam pasaulyje, jos tik kūnas čia vaikščiodavo, kad kiti matytų ir regėtų, koks yra panirimas į Krišną. Na, tai, ką čia daugiau ir pridursi. Vėlgi sakau, tai negalima imituoti. Jeigu mes susirgome, mes turim gydytis iš karto. Bet kai esi premoje, tokiuose būsinose, kai beveik nejunti to grubaus kūno ir tam tikrose nuotaikose, tai turbūt ten yra kitaip. Čia negali ir interpretuoti, ir kažką aiškinti, gali tik pasakyti, kad yra būsinos, kuriuose būdama asmenybė tiesiog neakcentuoja grubaus kūno ir atiduoda Krišnai jį prižiūrėti, kiek natūraliai gaunas, nes meditacija tiek intensyvi, kad netgi važiavimas į kažkokią Kalkutą jau yra kaip trukdis tai meditacijai ar pavojus, dėl to yra aukojamas net kūnas. Bet tai gali daryti tie, kurie, kaip rašo, kaip vaišnavas, mirštais ir nepajunta, kai jam tas kūnas nukrenta. Tai va, kai tokioj sąmonėje esi, ir jeigu junti, kad tai gali daryti, ir kad Krišna patenkintas tavo atsidavimu, gali taip daryti. Bet mes to negalim jokiais būdais imituoti. Ir dar apie nuolankumą, kad dar tas rakursas, kad įsivaizduokim tokią asmenybę, kuriai gali realiai visą visatą lenktis, kuriai gali netgi Vaikunchos gyventojai lenktis, netgi Ajodijos gyventojai, kur Ramachandra garbinamas, kur Vaikunchose, kur Lakšminarayana garbinamas. Gali lenktis tokia asmeninės manžerim, tai yra mažom mergaitėm dvasinė pasaulyje, kurios turi pačius intimiausius ryšius su Radha ir Krišna, lenkėsi visi jogai, visi bhakti jogai. Ir va šita asmenybė, būdama manžerį, jis sako, aš negaliu priimti iš niekieno tarnystės. Iš kietas, nusizduokim, koks lygis nulankumo turi būti, kad turi iš kietavo rega dinginėje, tau jau blogai, bet tu antiek save. Čia nežema savivertė. Tu ant tiek jautiesi tarno tarnas, kad tu negali priimti tos tarnystės. Net iš savo mokinių. Čia yra, va tai yra transcendentinis nuolankumas, kada vėlgi, dorybėj nuolankumas, tai nu, jis turi tam tikras ribas. Bet jis nėra toks, kaip transcendentinis nuolankumas, kada kaip jisai sakė, šiame materiam pasaulyje aš esu vienišas savo tarnystėj Krišnai ir visi kiti yra mano garbinimo objektas, bet ne mano tarnai. Tai va čia yra tyra padėtis ir lygiai taip pat Vishvanatha Chakravarti Thakuras, kuris laikomas vienas iš keliausių vaišnavų visoje mokytojų linijai, kuris parašė Chaitanya Charitamrita, ką jis pasakė prieš rašydamas Chaitanya Charitamrita knygą, ką jisai rašo įvadį, sako, aš esu kirminas išmatose. Kirminas išmatos. Tai dabar mūsų lygyje taip save vertinti yra negerai dėl to, kad tai nebūtų sveika. Bet kada siela realizuoja absoliutą ir kada dvasinį pasaulį realizavusi, supranta, kad jinai yra niekas palyginus prieš tai, kas ją supa. Sielai būdingas yra natūralus nuolankumas, bet vėlgi tai su savivertė nieko bendro neturi. Siela, kiekvienas transcendentalistas jis supranta savo vertę, bet jisai antiek myli Krišnos dalelės, kad tas nuolankumas natūraliai pasireiškis. Jis negali priimti tarnystės iš kitų vaišnavų. Tai va toks transcendentinis nuolankumas, kuris nu, yra nesuvokiamas ir reikia patirt, nes tu žodžiais negali aiškinti. Lygiai taip pat kaip Jagannathas Babaji, kurio mokinys buvo Gaurakišoras Babaji mokytojas. Kai jam suėjo ten 120 ar kiek metų, nes jis daug metų labai gyveno, jis iš Vrindavano pradėjo trauktis. Jo paklausė kiti, kodėl tu eini iš Vrindavano, kodėl tu traukiasi iš Vrindavano. Jis pasakė, sako, aš darau įžeidimus iš didžiausio nuolankumo. Aš sako, dėl to einu į Majapūrą, nes ten Čaitanė atleidžia įžeidimus, o Vrindavane už kiekvieną įžeidimą eina to veiksmai. Sako, kadangi aš toks įžeidėjas, aš turiu trauktis, aš išeinu. Tai vėlgi tu būsenu nesuprasi, kai visiškai tyra siela, bet sako, aš darau žaidimus, aš turiu pasitraukti iš Vrindavano. Aišku, tie žaidimai yra rodo tam, kad mes biškį įsikvėptume tai nuolankesniai pozicijai, nes kuo vaišnavas didingesnis, tuo jis yra nuolankesnis. Kaip kuo medis turi daugiau vaisių, tuo jo šakos labiau nusvirusios. Va. Obelis, kai būna nukibusi obolės, nuolanki, nulinkusios šakos, taip ir čianais. Ir kuo tu labiau aplamai, čia aš aišku, nekomentuosiu to transcendentinio nuolankumo, bet pavyzdžiui, pas mane, vat, kas iš patirčių darėsi, kai meditacijose pradėjau regėti kitas dimensijas ir kitas būtybės tų dimensijų, tai toks natūralus nuolankumas ateina ir toks savo vietos pajutimas, kad tu prieš jau materialiam kosmose, prieš kitų dimensijų būtybės esi paprasčiausias šapaliukas. Tu esi individualybė, tu esi vertas taip kaip ir jos, bet tavo išsivystimas yra kaip šapaliuko, kaip skruzdėlis. Tavo intelektas, tavo tas subtilus kūnas ir tiek nešvarus lyginant su tom būtybėm, kad tu natūraliai priemi labai nulankę padėtį. Ir reiškia, kuo tu daugiau realizuoji, kuo tu daugiau pažįsti aplinką, kurioje randiesi, tuo tu nulankesnis tampi. Neveltui rašo Bhagavad Gitoj, kad išminčiai pažinę mistinę galybę absoliuto, nulankiai jam pastoviai lenkiasi ir tarnauja. Ir ką reiškia, kad tarnystė Dievo yra susijusi su pažinimu Dievo. Kuo tu labiau pažįsti Dievo kūrinyje, tu nulankesnis tampi. Kuo tu labiau tolsti nuo pažinimo aplinkos, tuo tu išdidesnis tampi. Kitaip sakant, matai vis labiau save. Kuo tu labiau save tyrinėji ir matai tik savo pliusus, bet nematai kitų pliusų ir nepažįsti didingiau kažką už save, tu tavo ego auga. Čia kaip katinas gatvėj laiko save pačiu gražiausiu, nes iš visų gatvės katinų 20 jis ten turi gražiausią uodegą. Bet jeigu jis išeitų į gatvę, kur ne tik katinai gyvena, arba kur gyvena kitų veislių katinai, nedvarniaškos, kaip sako, kokie sibiriniai ir dar tai jis pamatys, suprastų, kad jis labai jau yra, sakykime, vidutinio grožio, jeigu jis išeitų ir pamatytų dar kitas būtybės, kurios jam imponuotų ir būtų gražesnis, jis dar sumažėtų jo tas savęs vertinimas kaip labai gražaus. Taip ir žmogus, kol jisai bendrauja su kitais žmonėm, jis galvoja, nu, aš jau labai čia dvasingas esu, bet jeigu jis pabendrautų su tikrai labai dvasingom asmenybėm, kaip Gaura Kišoro Babaji, jisai pasijūstų labai labai, kaip pasakyt, kaip smėlio grūdelis pajūryje. Jeigu jis pamatytų kitas dimensijas kosmose ir kitas būtybės, jų intelektą, jų gylį to intelektų, jų gebėjimą mąstyti, gebėjimą kurti, strategizuoti, gebėjimą materialią gamtą harmoningai prižiūrėti gyvent harmonijose, tai žmogus susipaistų kaip kirminas tikrai išmatose. Nu, kaip anglės gabalas, taip aš jausdavausi meditacijai. Kad net gėda būdavo žvelgti tą švietėjimą, kuris sklisdavo nuo tų būtybių išaukštintų. Kai dar matydavai ne dvasinės būtybės, bet kitų dimensijų materialius kūnus turinčių būtybių, jeigu tu pamatytum dvasinio pasaulio gyventoje. Tai va, tai Gaura Kišora Babaji, jisai nors ir, kaip pasakyt, buvo aukščiau už bet kokios visatos būtybės, bet kadangi jisai pažįsta Krišną, ir žino Krišnos didybę ir galę nesuvokiamą kitų gopių, radaranės, jis natūraliai savi labai nulankiai vetė. Bet net jeigu tu ir susipažįsti ir tu pamatai, kad tame, kame tu susipažinai, tau lygių nėra, tu vis tiek natūraliai būsi nulankus dėl to, kad tu meilę turi. Kai žmogus meilę turi, meilė yra neatsiejama nuo nulankumo. Tu visą laik jausias, kad tu esi tarnas ir iki tokio lygio, Gaura Kišora Babaji jautėsi, kad jisai geriau regą prarado, negu leido pasitarnauti savo mokiniu jam. Ir tokių dalykų niekas nesumėtuos. Bet tai buvo jo nuotaika. Prabhupada leido savo mokiniam tarnauti, masažus daryti, vaistus pirkti, bet Gaura Kišora buvo nepamokslauta nuotaiko, jis buvo tarno nuotaikoje į savo meditaciją į Krišną. Ir tai yra vat, vėl kita pusė transcendentinių asmenybių. Matom, nuo jų nuotaikos, nuo jų sąmonės priklauso taip, kaip jos elgsis vieno ar kitoje situacijoje. Ir ta meilė turi labai brangmenis daug briaunų. Ir vienos asmenybės vienaip atsuka briaunas, kitos kitaip. Ir čia nėra šablonų. Bet ar jums įpraupadas leidimą savo mokiniams jam tarnauti, ar jums į Gaura Kišoros Babaji kuklinimasi prieš savo mokinį, tai yra tas pats. Prabhupada iš nulankumo leido tarnauti savo. Jis juk save laikė paprastu tarnu, bet dėl to, kad mokiniam būtų gerai, jisai leido tai daryti. Gaura Kišora Babaji iš nulankumo neleido tarnauti. Taip kad čia yra ir tas pats, iš tikrųjų, tik tais kitos nuotaikos Prabhupada buvo pamokslautas gurų, turintis daug mokinių, jis turėjo leisti savo mokiniam pasitarnauti. Nors ir Gaura Kišora Babaji tarsi turėjo savo mokinių Baktistantas ar svečią leisti pasitarnauti, bet vat, pas jį buvo tokia nuotaika. Vat, tokia nuotaika ir viskas. Tai vat, kai mes kalbam apie nalankumą, atsiminkim šitos pavyzdžius. Ir gal tai įkvėps. Įkvėps bent truputėlį būt nusiteikusiu kaip visų tarnų, kaip kažkokia tokia nalankumo būsenai pabūt biškiai į tą pusę judėti, nes tai nėra taip paprasta. Man ypatingai tai, vat, kada žmogus yra gyvenime mažai ką pasiekęs, nes realizavęs pasibūna išdidumas, arogancija, kaip tokia kompensacinis mechanizmas, kad savęs neužėst. Tada jo, žmogui toks nalankumas yra nuodai, jam reikia kažką pasiekti. Ir kai žmogus pasiekia gyvenime, kažką jis nurimsta ir jis tada išgyvena natūraliai nalankumą. Jeigu nepasididžiuoja, jis išgyvena nalankumą. Jeigu jis kažką tikrai pasiekė, jis tikrai mato, kad jisai jam dar daug visur kur aukt ir pastebi ir aplinkinius, daugiau pasiekusius ir juos sugeba įvertinti, sugeba jų paklausti patarimo, gaut palaiminimą, jam tai neskauda. Bet tas, kuris mažai ką pasiekęs ir jaučiasi nepilna vertis, jisai neprašys palaiminimų, jis kitų negirs ir nešlovins, nes tai suryškins pariškins jo nepasiekimą gyvenime. Jeigu tu nieko nepasieki, dar šlovini kitą, kuris pasiekė, tai ypatingai tau skaudžiai palieka. Kaip ir tau išryškėja tas kontrastas tarp tavęs ir kito. O jeigu tu pasiekęs kažką, tau nesunku kitą pašlovinti ar iš kito pasimokyti. O kada tu esi labai labai daug pasiekęs, kaip sako, kuo tu labiau pasieki kažką dvasiniam kelyje arba net materialiai sferoje, tuo tu supranti, kad tu mažiau pasiekęs. Nes kuo tu labiau pasieki, tuo tu matai daugiau ir daugiau begalybės. Kai mokslininkai kuo labiau gilinasi paprastą lastelę, kurių yra milijardai pas mus kūne, tuo jie labiau supranta, kad jie nesupranta nieko. Ir pas darybingesnius mokslininkus atsiranda šiausiai pagarba tam kosminiam intelektui ir kažkam, kas čia visą tai tvėrė. Nes tai yra nesuokiama, o patys savo akim mato, kad ten veikia kaip laikrodukas ir taip gražiai ir dar taip kūrybingai ir meniškai. Ir taip nesuvokiamai, kad belieka tik tais pagarbą išreikšti. O, tai va tiek būtų apie truputėlį apie nulankumą. Ir baigsim šitą skirelę aiškint Hare Krishna.